100 питанняў, 100 адказаў.
Адным з хрысціянскіх сімвалаў, які шырока абмяркоўваецца навукоўцамі на працягу многіх стагоддзяў, з'яўляецца бетлеемская зорка. Існуе шмат розных гіпотэз адносна яе прыроды. Некаторыя лічаць яе звышнатуральнай з'явай ці проста вобразам, іншыя, наадварот, шукаюць пацвярджэння сапраўднасці касмічнага феномена, які адбыўся каля 2000 гадоў таму. Што гэта была за зорка? Ці яна існавала на самой справе? Што яна кажа для нашай веры? Адказаць на гэтае пытанне мы паспрабуем сёння. Над прыродай і значэннем бетлеемскай зоркі разважаў адзін з найвялікшых тэолагаў і інтэлектуалаў нашага часу, папа на пенсіі Бенедыкт XVI. Напрыканцы 2012 года, незадоўга да ўрачыстасці Божага нараджэння, на паліцах кніжных крамаў у многіх краінах свету з'явілася яго апошняя кніга пад назвай «Дзяцінства Езуса». У ёй пантыфік расказаў пра значэнне розных цікавых момантаў, звязаных з прыходам з Баўцы. Сярод іх, канешне, была ўсхатка пра бетлеемскую зорку. Мы будзем абапірацца на тэкст Бенедыкта XVI, улічваючы яго вялікі аўтарытэт у свеце навукі, а таксама адданасць, з якой ён клапаціўся пра ўмацаванне веры католікаў. Паводле Бенедыкта XVI некаторыя вельмі аўтарытэтныя тэолагі лічаць, што пытанне аб прыродзе зоркі не мае сэнсу. Яны прытрымліваюцца меркавання, што тэалагічнае апавяданне не трэба змешваць з астраноміяй. Напрыклад, святы Ян Хрызастом лічыў, што зорка не была звычайным касмічным целам, але нябачнай сілай, якая набыла такі выгляд. Але існуюць і адваротныя меркаванні. Са з'яўленнем сучаснай астраноміі, развіццю якой, дарэчы, паспрыялі многія веруючыя хрысціяне, пытанне аб прыродзе бетлеемскай зоркі было ўзнята зноў. Нямецкі матэматык і астраном Йоган Кеплер яшчэ на пачатку 17 стагоддзя прапанаваў гіпотэзу, якая сёння падзяляецца многімі сучаснымі навукоўцамі. Ён вылічыў, што паміж 7-6 гадамі да нашай эры, гэты год лічыцца найбольш верагоднай датай нараджэння Хрыста, адбыўся так званы парад планетаў. Касмічны феномен, падчас якога Юпітер, Сатурн і Марс пастроіліся ў адзін радок. Кеплер назіраў падобную з'яву ў 1604 годзе, але тады да яго далучылася звышновая зорка. Такім тэрмінам называюць слабую зорку ці вельмі далёкую, якая падыходзіць да апошняй стадыі свайго існавання і выбухае. У выніку гэтага выбуху адбываецца вялікае ззянне, якое трывае на працягу некалькіх месяцаў. Кеплер лічыў звышновую зорку новым нябесным целам. Паводле яго, менавіта яна з'явілася ў час нараджэння Езуса і тлумачыць вялікае ззянне над Бетлеемам. Цікава, што іншы нямецкі навуковец Фрыдрых Вейслер де Гётінген знайшоў у храналогіях кітайскіх астраномаў узгадку пра тое, што ў 4 годзе да нашай эры з'явілася на небе ззяючая зорка, якая была бачна на працягу доўгага часу. Яшчэ адзін навуковец, аўстрыйскі астраном Феррары да Кеппа, які жыў у 20 стагоддзі, сцвярджаў, што для тлумачэння з'яўлення яркай зоркі над Бетлеемам было дастаткова злучэння Юпітера і Сатурна ў задыякальным знаку рыбы. Важна адзначыць, што планета Юпітер атаясамлівалася з галоўным вавілонскім башком Мардукам. Адкія пазаўважыў, што Юпітер, сімвал самага галоўнага вавілонскага башка, з'явіўся ў самым найвялікшым ззянні ў той час, калі побач з'явіўся Сатурн – касмічны сімвал юдэйскага народа. Паводле навукоўцы, гэта сустрэча планет дапамагла вавілонскім астраномам зразумець касмічную важнасць падзеі – нараджэння ў юдэі валадара, які прынясе збаўленне. Паводле Бенедыкта XVI, парад Юпітера і Сатурна ў 7-6 стагоддзі да нашай эры можа быць задавальняючым тлумачэннем. Гэты феномен мог накіроўваць астраномаў вавілонска-персідскай культуры ў Юдэю, да караля Юдэі. Папа казаў таксама пра глыбокае значэнне, якое батлеемская зорка мае для нашай веры сёння. Пошук мудрацамі караля юдэйскага сведчыць пра рух народаў да Хрыста, адзначаў ён. Паводле Бенедыкта XVI сам космас кажа пра Хрыста, але адначасова становіцца відавочным, што мова космаса і прыроды застаецца для нас не да канца зразумелай. Мова стварэння дае шмат указанняў, яна нараджае ў чалавеку інтуітыўнае адчуванне стварыцеля, нараджае чаканне і надзею, што гэты Бог аднойчы аб'явіцца, а таксама нараджае упэўненасць у тым, што чалавек можа ісці яму насустрач, пісаў святы айцец. Таксама важна звярнуць увагу яшчэ на адзін аспект, звязаны з батлеемскай зоркай. Яна прывяла мудрацоў у Юдэю, і цалкам натуральна, што ў пошуку нованароджанага валадара яны накіраваліся перш за ўсё ў каралеўскі горад Єрусалім і палац цара Ірада. Паводле логікі, менавіта тут павінен быў нарадзіцца будучы цар. Але ўсё было не так проста. Для таго, каб знайсці шлях да сапраўднага валадара, яны мелі патрэбу ва указаннях, якія дае святое пісанне Ізраэля, жывое слова Бога. Нарэшце яшчэ адзін важны аспект падкрэслівалі айцы касцёла. Паводле Григорія Назіянскага, у той момант, калі мудрацы пакланіліся Єзусу, наступіў канец астралогіі. З таго часу зоркі пачалі рухацца па арбіце, устаноўленай Хрыстом. У старажытным свеце нябесныя целы надзяляліся боскай сілай і вырашалі лёсы людзей. Таму планеты насілі імёны паганскіх башкоў. Вера ў адзінага Бога, аб якой сведчыць Біблія, дазваляе бачыць у іх не башкоў, але стварэнні Бога, такія, як і ўсе іншыя. Увайшоўшы ў паганскі свет, хрысціянская вера павінна была даць адказ на пытанне аб боскасці касмічных целаў. Таму ў пасланнях да эфесцаў і каласянаў апостал Павел сцвярджаў, што ў воскрослы Хрыстус перамог усе сілы і валадарствы і пануе над усім сусветам.
Питанняў 100 адказаў.